Mi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Antaŭ tri semajnoj mi komencis paroli pri la lingva splitiĝo en la romanĉa teritorio, kaj mi haltis ĉe la pastro Stefan Gabriel, kiu uzis kiel unua la sursilvanan dialekton en sia laboro por reformigi la okcidenton de la romanĉa teritorio. Kiam la kontraŭreformacio per la sama metodo, tio estas, usante la lingvon de la popolo, kontraŭbatalis la protestantismon, la polemikantoj ne volis uzi la lingvon de Gabriel, sed iom ŝanĝis ĝin, ĉar ĝi havis la koloron de protestantismo. La rezulto estis, ke ĝis la nuna jarcento oni distingis inter protestanta kaj katolika formoj de la sama sursilvana skriblingvo. La diferencoj tamen estis gravaj kaj precipe ortografiaj. La gramatikistoj kaj vortaristoj de la nuna jarcento fine subperis tiun barilon kaj unuecigis la lingvon. Do almenaŭ tiu diferenco ne plu ekzistas. Aliflanke, apud la du ĉefaj skriblingvoj, la ladina en Engadino, pri kiuj mi jam parolis, kaj la sursilvana en la antaŭa Rejnvalo, la enloĝantoj en la meza regiono, do inter tiuj du ĉefvaloj, estis contentai nec cun la lingua de siae orientai, nec cun tiu de siae occidentai romanciae fratoi. Ili volis scribi sian propran lingvon, ca tiu effectivigis por la tiel nomata sud-silvana regiono ec nur en 1944, ciam la ortografio de tiu lingvo, au prefere mi diro dialecto, estis fixita. La discuto antaŭ tiu grava decido kiun faris la instruistoj de tiu regiono montras la problemo de komuna romanĉa skriblingvo ĝenerale. Iu kiu ne konas la cirkonstancojn en Grizono emus diri: kial oni ne kreas komunan skriblingvon, kiel faris Ivar Aasen antaŭ 120 jaroj en Norvegujo? Por nomi nur unu ekzemplon, kaj por ne paroli pri Esperanto, kiu ja estas speco de komuna eŭropa skriblingvo. Same oni povus demandi, kial oni ne per komuna decido donos al unu el la ekzistantaj skriblingvoj la rangon de komuna skriblingvo por ĉiuj. La dua demando estus facile respondebla per cito de la rivaleco inter la diversaj dialektoj. Sed tiu respondo estas, malgraŭ ke ĝi enhavas veran kernon, tro simpla. Ni ceteraj svisoj ankaŭ skribas germane en alemana Svislando, kvankam ni multe pli ŝatas nian propran svis-germanan. La vera kaŭzo klare evidentiĝas en la regiono de la sudselva, ĉar tie oni efektive estis provinta uzi en la lernejoj la sursilvanan skriblingvon, sed tio estis malsukceso. Necesas certa klopodo por sudsilvanano lerni en la sursilvanan lingvon, kvankam multe malpli ol por svisa infano lerni la germanan. Tamen, la infanoj kaj instruistoj opiniis tiun klopodon tro granda rilate al la valoro de la lernota lingvo. Fakto estas, ke ĉiuj romanĉaj lingvoj devas ĉiukaze lerni la germanan lingvon, ĉar ili nepre bezonas ĝin por ĉiuj ekstervalaj rilatoj en la praktika vivo. La germana lingvo evidente estas por ili fremda lingvo, sed ankaŭ la sursilvanon ili sentas kiel tinan, tian kaj jen ilia argumento. Se ni devas lerni fremdan lingvon, ni volas koncentriĝi al la germana, kiu ni simple bezonas, kaj ne perdi nian tempon por la sursilvana, kiu havas por ni neniun praktikan valoron. Se ni volas kulturi nian originan romanĉan lingvon, tio estu nia propra dialekto, kiu estas plej proksima al nia koro. Tio kion diris la infanoj, respektive iliaj gepatroj aŭ instruistoj, validas por la tuta romanĉio. Kun certa fatalismo, la plej multaj anoj de la malgranda popolo hodiaŭ akceptas tiun fakton. Ili provas iom plibonigi la situacion per tio, ke la lingvistoj kunsidas kaj kune diskutas, kiam ili devas proponi neologismojn por iu nova aĵo. Krome la vortaristoj kunlaboras por iom adapti la ortografiojn. Oni nomas tion avigination. kio noni devas traduki per alproximigo. Grandan helpon por tio alportas ancau la radio, pre kio mi devos aparte rapporti, char gi conatigas ciuin dialectoin al ciui. Tamen existas ancora quelcae homoi kiui diras oni tamen devus havi comunan lingvon, almeno por la casoi, ciam la tuta popolo devas esti atingita. Oni devus havi quasal cancellarian lingvon, en cio estus presitai legioi, comunicajoi, cae similae documentoi. Tiu lingvo cio devus basigi sur la comunae traitoi de la dialectoi, estus facile comparebla, comprenebla, por ciui, cae la infanoi ne devus aparte lerni gin, sed sufficius se ili lernas legi gin, por la aliae celoi servu la antaua regiona scriblingvo. Ciù la poetoi usus tion lingvon estus ilia persona afero. Ciel povus ec esti tia comuna lingvo? Por personoi, cioi occupigis pri Esperanto cae plan lingua generale, la respondo estas tre simpla. Tia lingvo povus esti construita sur la comuna baso. Effective, tion provis, samtempano de Zamenhof, la gimnasia professoro Bühler, quiu publicigis multaen textoin in sia construita romancia lingvo. Sed li faris eraron, char li forigis simple ciuin apartajoin de la diversae dialectoi, cae usis la latinan fundamenton ciel directilon. La resulto estis lingvo, quiu aspectis tre latina, cae cetere multe similis al Esperanto. Sed gine havis successon. Alian pli lertan provon faris alia gimnasia professoro Leca Ufer, nia samtempano, sed gis nun li ancao ne trovis sequantoin, tia maniere che la tuta demando de comuna romancia scriblingvo ancorao estas ne solvita. Proximan semainon mi daurigos mian prelexerion pri la romancia lingvo. Veaudis prelegon en Esperanto el Svislando, gestre audo.